sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nala Huda dan Hafizie Rosli dengan pelbagai berita yang kami nak kongsikan dari astroawani.com. Semestinya tumpuan kami masih lagi berada pada COVID-19 dalam dan luar negara, dan kita juga nak lihat kepada bagaimana pelaksanaan pelitup muka itu diwajibkan di tempat awam semalam. Kita nak bincangkan sedikit tentang isu pelitup muka ini dalam dan juga luar negara, dan selepas itu ada sedikit berita politik yang juga kita nak sentuhkan. Tetapi kita nak mulakan dengan perkembangan dan kemas kini terbaru COVID-19, yang mana semalam kita merekodkan 9 kes baru COVID-19 dalam negara, dan ini membabitkan 7 kes import dan 2 penularan tempatan. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, pertambahan kes positif itu menyaksikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini telah mencecah 8,985 kes. Manakala kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 213 kes. Dan kalau kita lihat, 2 kes penularan dalam negara, iaitu kes tempatan, adalah membabitkan seorang warga negara tempatan daripada kluster Siva Gangga di Kedah, manakala seorang lagi melibatkan warga asing daripada kluster Bukit Tiram di Selangor. Sementara 7 kes import katanya dari India, Jepun, Switzerland, Filipina, Pakistan dan Emirah Arab Bersatu UAE. Dalam pada itu, tiada kematian baharu pula direkodkan akibat COVID-19 setakat 12 tengah hari semalam, dengan jumlah kumulatif kematian masih lagi kekal pada 125 kes. Dalam pada itu, dalam masa yang sama juga pihak KKM mencatatkan 3 kes yang pulih sepenuhnya dengan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 8,647 kes. Dan seperti apa yang dikongsikan Datuk Dr. Nur Hisham, ada satu kes kluster yang direkodkan di Selangor, iaitu kluster Bukit Tiram, yang menunjukkan bagaimana kluster-kluster yang baru direkodkan ini ada menular dan juga telah pun kita lihat bagaimana kontak rapat itu dikesan ataupun pengesanan kontak itu dijalankan dari negeri ke negeri, Hafizie.
Betul, dan itu melihat kepada kluster Bukit Tiram, yang kita tahu kluster Bukit Tiram ini dikenal pasti ataupun dikesan di Johor. Tetapi apa yang berlaku semalam, KKM telah pun mengesan luar daripada Johor, iaitu di Selangor, telah pun mencatatkan satu membabitkan seorang warga asing melibatkan kluster Bukit Tiram, dan itu melibatkan kepada kluster-kluster yang baru di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama, dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, turut menyatakan mengenai pentingnya untuk kita mengenakan pelitup muka. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah adalah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu yang dikatakan beliau, yang mengingatkan orang ramai sekali lagi untuk menggunakan pelitup muka selain mementingkan kebersihan tangan dan juga penjarakan fizikal yang selamat. Katanya terdapat 2 jenis pelitup muka yang boleh diguna bagi tujuan pencegahan jangkitan COVID-19, iaitu pelitup muka perubatan dan pelitup muka bukan perubatan. Menjelaskannya, pelitup muka perubatan seperti pelitup 3 lapisan digunakan oleh petugas kesihatan, orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan, golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas dan juga mereka yang mempunyai kronik seperti kencing manis serta darah tinggi. Sementara penggunaan pelitup muka bukan perubatan disyorkan untuk mereka yang tidak mengalami gejala namun berada di tempat-tempat di mana penjarakan fizikal sukar diamalkan. Dan jika semalam juga kita telah pun ketahui di seluruh Malaysia diwajibkan untuk memakai pelitup muka di tempat-tempat awam, dan kita juga ingin membuka perkembangan ada yang telah pun dikompaun dan sebagainya. Itu nanti kita akan membawakan laporan-laporan yang sempat kita bawakan dalam awani.com.
Ya, dan menceritakan tentang bagaimana pelitup muka sekarang ini diwajibkan di tempat-tempat awam, semalam kami menghubungi beberapa pakar yang mereka kongsikan pendapat mereka bagaimana pelaksanaan penguatkuasaan perintah terbaru ini, dan ada yang mempertikaikan tentang maksud tempat awam dan tempat sesak itu yang antara kriteria untuk pelaksanaan perintah tersebut. Tetapi ada pihak yang mungkin menggesa pihak kerajaan untuk menjelaskan lebih lanjut dan lebih terperinci apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tempat awam dan tempat sesak ini. Itu apa yang ditimbulkan salah seorangnya pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilanta, yang mencadangkan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk mengumumkan satu garis panduan yang jelas untuk difahami oleh penguatkuasa dan masyarakat. Persoalan yang timbul perlu diperjelaskan secepat mungkin untuk memastikan pelaksanaan arahan tersebut berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, apa yang dimaksudkan dengan tempat awam atau tempat sesak itu, ataupun ada juga yang menggunakan terma ataupun kriteria tempat terbuka dan sebagainya. Jadi ini kelihatan seperti satu soalan yang mudah tetapi penting bagi penguatkuasaan undang-undang dan pemahaman masyarakat. Penumpang di dalam pengangkutan awam misalnya mesti memakai pelitup muka, dan begitu juga di tempat tertutup seperti pasaraya dan pawagam mesti memakai pelitup muka, dan bilik persidangan juga di mana penjarakan fizikal itu sukar dilaksanakan. Itu apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Dilamtai. Tetapi persoalan lain masih ada. Contohnya ketika dua orang berada di dalam kenderaan dan di jalan raya, adakah mereka berdua harus memakai pelitup muka kerana kenderaan mereka berada di kawasan awam? Itu antara contoh-contoh situasi yang mana mungkin tidak lagi dipertimbangkan dalam memperjelaskan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menguatkuasakan undang-undang ataupun peraturan untuk mewajibkan pelitup muka ini di tempat awam dan di tempat sesak. Dan ini juga saya kira kalau kita lihat semula, lihat kembali kepada penguatkuasaan PKP pada awal menularnya ataupun melanda pandemik COVID-19 ini di negara kita, di mana perhimpunan secara besar-besaran itu juga tidak dibenarkan ketika PKP. Tapi dalam masa yang sama, tak ada penjelasan bagaimana sebenarnya situasi perhimpunan beramai-ramai itu, berapa ramai sebenarnya perlu berada di satu-satu tempat itu untuk dikategorikan sebagai perhimpunan besar-besaran. Lama sebenarnya sehingga kerajaan perlu memperjelaskan dan memperincikan apa sebenarnya garis panduan dan kriteria yang lebih terperinci apabila untuk melaksanakan PKP ini. Jadi saya harap dalam masa terdekat kita dapat lihat garis panduan yang lebih jelas dan lebih terperinci berhubung dengan pemakaian pelitup muka ini, kerana ramai yang mempertikaikan ataupun ramai yang masih keliru dengan perintah ini. Dalam masa yang sama juga dari sudut kos, ada juga yang berkongsi cerita-cerita di media sosial bagaimana ada beberapa mereka yang golongan gelandangan dan sebagainya, mereka perlu mencari dalam sampah untuk menggunakan pelitup muka supaya tidak dikenakan kompaun RM1,000. Jadi itu juga satu masalah yang amat besar yang perlu dipertimbangkan dari sudut kos. Walaupun harga siling untuk pelitup muka itu telah pun diturunkan, tetapi bagaimana dalam jangka yang masih panjang kita perlu lihat sekiranya COVID-19 ini kekal dalam masyarakat dan pelitup muka itu diwajibkan dalam masa panjang, bagaimana agaknya dari sudut kos, bagaimana kerajaan akan tangani isu itu. Kita nak dengarkan tentang apa yang dikongsikan oleh salah seorang pakar kesihatan awam iaitu Sofian Osman semalam ketika saya hubungi beliau berceritakan tentang pelaksanaan penguatkuasaan pelitup muka ini. Kita dengarkan apa perkongsian beliau.
Frasa yang digunakan hanya meletakkan tempat-tempat awam yang sesak tanpa memberikan perincian yang lebih terhadap apakah tempat awam yang sesak tersebut. Saya kira pihak kerajaan terutamanya KKM selaku agensi yang berkuasa dalam menguatkuasakan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342 tersebut perlu memberi penjelasan lanjut terhadap frasa tempat awam yang sesak. Merangkumi, mungkin berikan definisi yang lebih lanjut, ciri-ciri berkaitan, dan lebih baik jika KKM dapat menaraikan tempat-tempat awam yang sesak yang dimaksudkan, seperti mana kalau kita ambil contoh kawasan larangan merokok sebelum ini di bawah peraturan 11.1 peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004, dia menyenaraikan tempat-tempat yang dimaksudkan. Ini penting sebab kita nak elakkan kekeliruan di antara orang awam dan juga pihak berkuasa itu sendiri, supaya apabila ia dikuatkuasakan, ini bermula hari ini, tidak ada orang yang katakan bahawa mereka tak faham tempat awam yang dimaksudkan tersebut.
Baik, bercakap mengenai penggunaan pelitup muka ini, kita tahu semalam seluruh Malaysia telah pun menguatkuasakan apa yang dikatakan mengenakan pelitup muka ini di tempat awam dan juga tempat yang sesak. Dan juga kita telah pun dengar sebelum ini pelbagai ataupun banyak lagi negara-negara di luar sana yang telah pun mengenakan perintah untuk mengenakan pelitup muka ini, termasuklah di Amerika Syarikat apabila mereka menggunakan perkhidmatan awam dan sebagainya, di United Kingdom dan sebagainya. Dan ini satu lagi berita yang kita nak kongsikan, dan di mana di Filipina Filipina juga sama ada ia sudah diwajibkan ataupun tidak. Namun kerajaan menyarankan kepada orang ramai untuk menggunakan pelitup muka sama ada apabila berada di tempat awam ataupun apabila menggunakan perkhidmatan awam dan sebagainya. Dan saranan daripada presidennya iaitu Rodrigo Duterte yang menyarankan orang ramai untuk membersihkan pelitup muka dengan minyak tanah ataupun kerosin ini menimbulkan kekhawatiran orang ramai. Kerana kita melihat kepada saranan kerajaan untuk rakyatnya menggunakan pelitup muka, namun ada orang ramai ataupun ada rakyatnya yang mungkin tidak mampu untuk membeli pelitup muka apabila sekali guna, nak membeli lagi untuk pemakaian seterusnya. Jadi Presiden Filipina sendiri telah pun mencadangkan ataupun telah pun mengusulkan satu saranan, iaitu orang ramai hendaklah ataupun boleh membasuh pelitup muka mereka menggunakan minyak tanah. Dan ini sekaligus menyebabkan kekhawatiran orang ramai. Dan saranan itu, kata beliau, beliau menyatakan perkara itu sebelum ini telah pun banyak kali beliau mengulanginya untuk membersihkan pelitup muka menggunakan minyak tanah sekiranya tidak mampu untuk membeli alkohol. Tetapi telah pun diperbetulkan oleh pegawainya, dan kali ini beliau masih lagi bertegas mahu menyarankan perkara yang sama, dan kata beliau hanya menggunakan setitik dari segi minyak tanah itu mampu untuk membersihkan ataupun mampu untuk menyahkumankan dan sebagainya. Itu adalah pendirian daripada Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Dan kalau kita lihat kepada angka jumlah kes COVID-19 di Filipina sendiri, telah pun melebihi 85,000 kes telah pun dicatatkan pada semalam, dan di mana pada hari Jumaat saja 4,000 kes telah pun dicatatkan. 4,000 kes baru telah pun dicatatkan. Dan susulan itu, kerajaan mengambil langkah proaktif untuk menyarankan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka. Dan saranan daripada presidennya untuk membersihkan pelitup muka ini bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli alkohol adalah memberikan kekhawatiran kepada orang ramai sebenarnya dari segi keberkesanannya itu.
Dan perlu kami tegaskan di sini, do not try this at home. Itu satu nasihat yang tidak wajar kamu praktikkan dan kamu cuba di rumah, kerana telah pun diperbetulkan oleh pegawainya, dan juga beberapa pakar kesihatan di Filipina terus menolak nasihat dan cadangan Presiden Duterte itu yang langsung tidak wajar kita cuba di rumah. Dan bercakap tentang perkembangan luar negara, seperti mana kita lihat, kita dah memasuki fasa pemulihan ini, kita lihat apa langkah seterusnya adalah untuk pembukaan sempadan itu secara berperingkat. Sebelum ini ada urut-urut kata nak mewujudkan satu laluan hijau, travel bubble dan sebagainya, tetapi itu mungkin tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kita lihat situasi COVID-19 dalam negara masih belum mereda, sama seperti negara-negara jiran kita di Singapura, di Indonesia, di Thailand, masih lagi ada kes-kes COVID-19 yang direkodkan. Mungkin tidak di Thailand, tetapi ada beberapa negara, dan situasi di tahap antarabangsa ini masih lagi belum ada tanda reda. Tetapi satu langkah yang kita dapat saksikan, mungkin langkah pertama dalam pembukaan sempadan ini adalah antara Malaysia dan Singapura, di mana semalam sudah pun ada satu pengumuman mengenai perincian butiran mengenai dengan skim laluan hijau timbal balik atau RGL dan juga peraturan ulang alik berkala PCA yang telah pun diumumkan. Ada syarat dan protokol kesihatan dan juga proses permohonannya telah pun diperincikan. Jadi menerusi pelaksanaan RGL ini sekaligus membolehkan perjalanan rentas sempadan untuk perniagaan penting dan juga tujuan rasmi antara kedua-dua negara. Manakala skim PCA pula akan membenarkan penduduk Singapura dan Malaysia yang memegang pas imigresen jangka panjang bagi tujuan perniagaan dan pekerjaan memasuki negara terbabit untuk bekerja. Dan bagi kedua-dua skim itu, rakyat Malaysia dan Singapura yang memenuhi syarat perlu mematuhi langkah pencegahan dan kesihatan awam COVID-19 yang telah pun dipersetujui bersama oleh kedua-dua negara, termasuklah menjalani ujian calitan reaksi rantai polimerase atau PCR. Dan selepas tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut di negara di mana mereka bekerja, mereka boleh pulang ke tanah air masing-masing untuk cuti jangka pendek mereka. Kemudian boleh kembali ke negara di mana mereka bekerja untuk meneruskan pekerjaan bagi tempoh sekurang-kurangnya lagi 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau anda nak maklumat lebih terperinci bagaimana untuk melakukan permohonan dan sebagainya, anda boleh terus sama ada ke laman web kita sendiri, Jabatan Imigresen Malaysia dan Penguasa Imigresen ataupun Pusat Pemeriksaan ICA Singapura. Jadi sama ada Imigresen Malaysia atau Singapura, kedua-dua laman web itu sudah ada pun memperincikan butiran mengenai PCA A dan juga RGL ini kita lihat satu langkah pertama dalam pembukaan sempadan secara berperingkat susulan daripada pertemuan bersejarah yang kita saksikan antara pemimpin Malaysia dan Singapura diadakan di Tambak Johor itu. Jadi ini satu langkah yang amat signifikan, amat simbolik dan saya pasti ramai yang akan memanfaatkan kelonggaran yang diberikan ini, terutamanya rakyat Malaysia dan juga rakyat Singapura yang bekerja di sekitar Johor dan Singapura dan sebagainya. Pasti ramai yang akan memanfaatkan perkara ini dan mungkin memudahkan lagi rutin harian mereka dapat kembali bersama dengan keluarga mereka dan sebagainya.
Dan kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang kita akan bawakan dalam Awani Pagi ini. Kita berehat dulu. Kronologi melibatkan kemelut politik di Sabah dan sejak beberapa hari lalu kita telah pun digemparkan dengan berita-berita mengenai soal isu politik di Sabah sehingga membuatkan DUN di Sabah iaitu Dewan Undangan Negeri di Sabah telah pun dibubarkan dan ia sekaligus menyebabkan pilihan raya akan mengambil tempat dalam masa 60 hari daripada tarikh berkenaan dan saya kira paling lewat pun pilihan raya akan diadakan sehingga hujung bulan September nanti dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada proses pilihan raya Sabah memilih PRN di Sabah nanti dan di mana sebanyak 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan dipertandingkan pada pilihan raya negeri PRN Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi dan perkara itu telah pun disahkan oleh Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah Rohiman Rahia ketika dihubungi dan sebelum ini kita dapat saksikan pada PRU 14 sebanyak 60 kerusi DUN dipertandingkan namun pada Julai tahun lepas Dewan Rakyat telah meluluskan usul tambahan 13 kerusi DUN Sabah menjadikan kedudukan semasa adalah sebanyak 73 kerusi dan terdahulu SPR dilaporkan mengesyorkan jumlah bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi negeri Sabah ditambah sebanyak 13 bahagian yang menjadikan jumlah keseluruhan bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi negeri Sabah adalah sebanyak 73 bahagian dan 13 DUN berkenaan adalah kita nak terangkan adalah Bengkoka, Bandau, Pintasan, Pantai Dalit dan anda boleh saksikan list seterusnya dalam awani.com dan di mana PRN Sabah bakal diadakan selepas DUN telah pun dibubarkan dan perkara itu telah pun diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal pada Khamis yang lalu beberapa jam selepas bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman mendakwa Blok Pembangkang boleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri yang baru Naila.
Ya dan susulan itu kita sudah mula melihat bagaimana permainan ataupun percaturan politik ini sudah pun berlaku dan bagaimana kerusi-kerusi di DUN Sabah ini sudah pun mula direbutkan di mana kami laporkan sebelum ini Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Sabah kata mereka telah pun bersedia untuk berentap di 45 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri kali ini. Itu pengumuman Ketua Badan Pimpinan Negeri Datuk Seri Haji Jinor dalam kenyataan medianya semalam. Katanya pihaknya telah pun mengenal pasti kesemua kawasan DUN berkenaan dan katanya mereka sudah pun bersiap sedia dan telah mengenal pasti 45 kawasan itu. Tetapi dalam masa yang sama, susulan daripada pengumuman itu pula ia dipertikaikan oleh pihak lain. Ini pula kenyataan ataupun reaksi Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan mengulas mengenai kenyataan itu. Katanya, jangan mimpi. Itu saja kenyataan yang diberikan. Jika bersatu mahu bersahabat dengan UMNO, maka sebarang keputusan perlulah melalui meja rundingan. Buat cara bersahabat, katanya, kita boleh berbincang, kita boleh berunding. UMNO Sabah punyai autonomi menentukan hal calon dan kerusi yang ditandingi. Tetapi kalau sebelum berunding pun Bersatu sudah khairah mengiklan hasrat bertanding 45 daripada 73 kerusi, itu bukan langkah berlandaskan kebijaksanaan atau keikhlasan. Tambahnya sudah tentu UMNO ada rancangan untuk menjayakan agenda rakyat Sabah, namun cita-cita itu perlu disulami kebijaksanaan dengan menghormati proses perundingan. Katanya, saya yakin Datuk Seri Bung Mohtar Radin dan pasukan UMNO Sabah bijak mengurus landscape terbaru ini. Keutamaan pertama adalah memperkasa agenda rakyat di Sabah di samping memperjuang maruah UMNO Sabah yang terus diangkat, katanya berasaskan kesetiaan pemimpin. Dan itu reaksi yang diberikan beliau, di mana sebelum ini kalau kita lihat ketika pada kemuncak kemeluk politik di Sabah beberapa hari lalu, ada juga impaknya ataupun kena tempias pada tahap persekutuan juga ada impaknya kepada kemeluk parti politik pula kita lihat. Dan ini yang kita lihat di Sabah, pertikaian antara kedua-dua parti di mana tidak ada kata sepakat ataupun tidak ada persefahaman mengenai rundingan rebutan kerusi pada DUN ini.
Dan itu melihat kepada isu politik di Sabah. Dan jika sebelum ini juga Bersatu di Sabah juga telah pun mengatakan untuk bertanding di 45 kerusi, namun apa yang dikatakan oleh bagi pihak UMNO pula, jangan bermimpi. Jadi kita nampak saksikan mungkin ada dari segi pergelutan dan juga ada perebutan kerusi dan sebagainya. Dan itu melihat kepada isu politik di Sabah.
Dan hari ini sebenarnya kita menjangkakan satu mesyuarat UMNO sekitar jam 11 pagi, dan kita akan bersama dengan Wakil Astro Awani nanti pada jam 10 untuk lihat apa agaknya kita boleh jangkakan daripada mesyuarat itu, pukul berapa dan mungkin apa hasil daripada mesyuarat itu. Kita akan bersama dengan Wakil Astro Awani pada jam 10 pagi nanti di Buletin Awani. Dan bercakap tentang pilihan raya itu mungkin di dalam negara kita, tetapi sebelum ini kita lihat sejak tercetusnya pandemik COVID-19 ada pilihan raya kecil yang dijalankan dan di negara kita, tetapi dalam masa yang sama ada PRU yang dijalankan di beberapa negara lain. COVID-19 ini tidak menjadi alasan untuk kita hentikan proses dan institusi demokrasi itu terus diangkat di negara. Dan kita lihat bagaimana di Hong Kong pula, pastinya anda dengar berita-berita yang keluar dari Hong Kong ini mengenai pergelutan politik mereka yang juga ada di sana. Dan terbaru kami bawakan laporan, Hong Kong tangguh pilihan raya ekoran pandemik COVID-19 yang dilihat masih lagi tiada tanda reda. Pihak pentadbiran membuat keputusan untuk menangguhkan pilihan raya Dewan Perundangan bagi wilayah pentadbiran khas China itu. Kata Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, penangguhan pilihan raya yang sepatutnya berlangsung pada September dibuat memandangkan terdapat peningkatan dalam jangkitan COVID-19 di hub kewangan tersebut. Dewan Perundangan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong ataupun lebih dikenali sebagai LATCO perlu melalui pilihan raya setahun sekali bagi memilih 70 anggota yang dipilih secara langsung atau tidak langsung. Itu satu proses yang amat unik, amat berbeza daripada kita bandingkan dengan negara lain. Dan keputusan yang diumumkan itu adalah keputusan paling sukar, perlu dibuat dalam tempoh 7 bulan. Penangguhan pilihan raya LATCO ini yang berlangsung setiap 4 tahun adalah keputusan sukar, tetapi untuk mengawal pandemik, memastikan kesihatan awam dan memastikan pilihan raya diadakan dalam situasi yang terurus, keputusan ini adalah penting. Kalau kita lihat laporan terbaru yang keluar dari Hong Kong, telah pun mencatatkan 121 kes jangkitan baru pada Jumaat. Tetapi dalam masa yang sama, keputusan ataupun langkah ini menimbulkan sedikit kontroversi selepas kerajaan juga dalam masa yang sama menyekat 12 calon pro-demokrasi daripada bertanding dalam pilihan raya berkenaan, di mana pembangkang sebelum ini menzahirkan harapan untuk meraih majoriti dalam pengundian LATCO itu. Dan kalau anda ikuti perkembangan politik di Hong Kong ini, semakin membesar jurang ataupun polarizing antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, terutamanya ahli politik pro-demokrasi ini, semakin membesar jurang antara kedua-dua pihak itu, di mana kita lihat protes-protes pro-demokrasi banyak dijalankan sebelum ini. Tetapi susulan daripada pelaksanaan undang-undang keselamatan nasional yang baru saja dilaksanakan, undang-undang yang amat kontroversi, mencetuskan kebimbangan sama ada itu akan meningkatkan lagi kawalan Beijing di Hong Kong. Itu menjadi pertikaian dalam 1-2 tahun yang lepas, mencetuskan pelbagai protes, demonstrasi dan sebagainya. Tetapi kali ini kita lihat di mana pihak pembangkang mengharapkan mungkin ini peluang mereka untuk mengangkat ataupun menimbulkan isu-isu berkenaan dengan hubungan mereka dengan Beijing dan sebagainya. Nampaknya telah pun suram agaknya masa depan mereka untuk memperjuangkan isu-isu pro-demokrasi ini pada tahap parlimen dan sebagainya, melihat kepada pilihan raya yang telah pun ditangguhkan. Jadi dalam penangguhan pilihan raya ini sebenarnya walaupun alasan yang diberikan itu adalah untuk pandemik COVID-19 dan sebagainya, tetapi perlu lihat juga agenda politik beberapa pihak tertentu, itu juga mungkin wujud juga.
Betul, dan dalam masa yang sama kita ingin mengkongsikan satu lagi perkembangan. Jika sebelum ini beberapa negara telah pun mengharamkan aplikasi TikTok, seperti di India turut mengharamkan aplikasi berkenaan, dan kali ini TikTok akan diharamkan di Amerika Syarikat. Dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa aplikasi media sosial TikTok bakal diharamkan di negara itu. Dan Trump umum akan mengambil langkah drastik itu ketika menaiki penerbangan Air Force One dalam perjalanan dan ketika ditemui media tempatan, dan katanya kami akan melarangnya di Amerika Syarikat. Itu merupakan penjelasan Trump ketika ditanya oleh wartawan di sana, dan pemimpin itu menyifatkan tindakan tersebut sebagai satu pemisahan dan memaklumkan bahawa satu perintah akan ditandatangani seawal hari Sabtu waktu tempatan. Dan Trump turut menjelaskan bahawa beliau tidak menyokong sebarang perjanjian antara TikTok dan Microsoft, dan sebelum ini syarikat teknologi gergasi Microsoft dilaporkan sedang dalam rundingan untuk membeli aplikasi tersebut daripada pemiliknya ByteDance. Dan White House dalam masa yang sama menimbulkan kekhawatiran berhubung TikTok dan menuduh aplikasi itu mengancam keselamatan negara kerana hubungannya dengan Beijing. Dan TikTok masih belum lagi memberi sebarang komen ketika dihubungi beberapa media tempatan. Dan di Malaysia juga, kalau kita lihat kepada aplikasi TikTok ni, sebenarnya ada juga konten-konten yang menarik dalam TikTok ni. Konten-konten memasak, ada konten-konten DIY dan
bukan
sebagainya. Bukan saja menari sebenarnya, dan itu perlu diperhalusi melihat kepada kesan kepada dari segi remaja-remaja kebanyakan mereka yang menggunakan aplikasi TikTok ini semua.
Dan langkah ini amat digerunkan terutamanya daripada pihak ataupun generasi milenial, yang mana kita lihat sebenarnya di TikTok sudah mula berkongsi, influencer-influencer terkenal di TikTok ini sudah mula berkongsi video terakhir mereka di TikTok. Itu sudah pun mengucapkan selamat tinggal kepada peminat mereka, menjangkakan keputusan untuk melarang ataupun mengharamkan TikTok ini dalam masa yang terdekat. Tetapi apa yang dikongsikan oleh Presiden Trump ini masih lagi satu pengumuman awal, masih lagi belum ada perincian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat secara presidennya lah kan, Trump sebelum ini banyak sebenarnya membuat pengumuman awal yang mungkin tidak lagi diperhalusi oleh pihak White House, oleh pegawai-pegawainya. Jadi mungkin selepas ini akan ada U-turn atau sebaliknya, kita akan lihat dan kita akan terus ikuti perkembangan ini yang mana bukan saja membabitkan aplikasi TikTok, tetapi ia sebenarnya memberi bayangan kepada isu yang lebih besar, iaitu hubungan antara Amerika Syarikat dan China ini yang kita lihat semakin tegang. Betul. Hubungannya susulan daripada pertikaian isu perdagangan dan sebagainya, isu teknologi. Kalau isu keselamatan pengguna itu yang dipertikaikan. Betul. Sebenarnya kalau kita juga boleh lihat banyak laporan dan tuduhan yang dilemparkan kepada Facebook juga, banyak pertikaian mengenai bagaimana data peribadi pengguna, semua itu mungkin dipertikaikan juga. Jadi isu keselamatan ini sebenarnya mungkin boleh jadi satu alat politik juga. Betul. Yang ditimbulkan antara Amerika Syarikat dan China. Jadi satu perkembangan yang sangat menarik dan kita akan terus ikuti sama ada betul-betul diharamkan atau tidak aplikasi TikTok di Amerika Syarikat. Jadi kita akhiri awal pagi di sini. Jangan lupa saksikan banyak lagi laporan di Buletin Awani dan juga di astroawani.com. Saya Naila Huda.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.